Kojinda wa ubiji, shapita ya jikumi nebu satu. Uno ke musunsa wabu satu ongia kwa koko enu. Mianda yon sololo tu ifuani inue, kuke manyinua na tumonyi tubiji na shatu satu. Nemu safu ijile kala, neo wa musunsa wabu ubiji ona ilewa, kaji nemu safu ijile monka. Pano kaji, kembi tulukamo fano, foki anfikile kwako. Namba fonke ya kwako, kikafuku lafo muntu. Yomu saka kia kuyuki lamba, kijishi tu wisambilanga monji yami. Pano mukamo na kioshenu. Kijishi tu ke muzon zefo kwa mujibanwe. Umweke janga bukomo buwanji mumbuka tamuenu. Bine tu, aye waifa ilue kumusalabu buwa kubulua bukomo. Ino nanshi imumi kubukomo waleza. Batu ene tumujiaye, tuiba koke koke. Ino nanshi, mulongelo wetu kujibanwe, tuibo minanji mubukomo bwaleza. Mwibandulule ibi jibanwe bene mumichi mayenu. Mwitompe ishi mwitabije bine. Lefano, kemu mayuka fomba Yesu kijishi tujimunda mwenu, ha? Foso muba kanka luatu. Ino nkulufilemba, banwe mukayuka amba, batwe ketu kanka luafo. Tulomba leza amba, kemu kilonga ekibi na shakimo. Ketu sakilevo, kuyu Kenya mubinobi imba. Batwe ebo keba kanka luafo. Tusakile kuimumona mulonga longa nkabi yampe. Na sha batwe tukanka lua. Mwanda batwe ketu kokeshafo kulonga kibi. Kubuvine vine bwaleza. Oso kulonga bi yampe. Tusefele langa mpata. Kotu ikalanga wako kekoke banwe ko bakomo. Kyo tulombanga leza ibanwe kuikala bawani nine. Tala ibiji. Kione mulembela neki imwanda waamba, fonke kala mubuka tamuenu, kikemu kalavela fo mulu fusa lua ampele mfumuetu. Mwanda ilu akutamisha, kelu akona kanyafu. Shike fano, banu ebana wetu, sangalai. Fiki jilai mwani nine, mwikanka mikei banu ebene na bene. Ikalai ne muchima umo, kaji ikalai talalanya. Leza waki sanso, nendoe, nanju kekala nenu. Mwimu nei, banu ebene na bene, mwimu lushila lwa kisanso. Bafa ndulue mwobon sololo, ave mwimuna. Buntu wa mfumu etu Yesu kijishitu, ne kisanso kia leza, nebu mwobu wa muya ujila, bikale nenu banu ebonso. Ami polo.